Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Героі, пра якіх зараз пойдзе гаворка, не здраджвалі сабе і ў самых, здавалася, бязвыйсцевых сітуацыях. Хтосьці лічыў іх сапраўды героямі, хтосьці злачынцамі, хтосьці вар'ятамі. Для мяне яны непамяркоўныя. Ці мог Хвідашчэння з тых дзясяткаў тысяч беларусаў, якія 100 гадоў таму паверылі ў сваю незалежную дзяржаву і былі гатовыя змагацца за яе са зброяй у руках. Выхаванец знакамітай слуцкай гімназіі, выпускнік афіцэрскіх курсаў, у часе першай усесветнай вайны у снежні 1917-го Цімох уже стаў паручнікам першага беларускага пяхотнага палка ў Менску. Полк быў неўзабаве расфармаваны камандуючым Заходняга фронту бальшавіком беларусафобам Мясніковым. Калі чырвонаармейцы пакінулі горад, Хвідашчэння увайшоў у лік тых беларускіх вайскоўцаў, што ўзялі ўладу ў Менску ў свае рукі. Але на змену чырвоным акупантам прыйшлі новыя немцы. Яны таксама не дазволілі беларусам стварыць нацыянальныя збройныя сілы. У 1920-м Цімафей вярбуе на случэнне добраахвотнікаў у войска генерала Булак-Балаховіча. Створаны капітанам Хвідашчэннем партызанскі аддзел налічваў 700 ваяроў, меў уласны сцяг і аркестр і вылучаўся, сведчаць дакументы, у лепшай боку сэнсі маралі. Гэтая баяздольная, дысцыплінаваная частка ўзяла ўдзел у славутым паходзе балахоўцаў супраць бальшавікоў у восень 1920 году. Ваявала пад Мазыром, Калінкавічамі і Петрыкавым. Калі армію Булак-Балаховіча інтэрнавалі палякі, Цімафей і ягоныя людзі, прабраўшыся ў родныя мясціны, далучыліся да першай брыгады слуцкіх паўстанцаў, што баранілі ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўстанне было задушанае пераважнымі сіламі бальшавікоў, аднак гэтым разам Хвідашчэння аказаўся ў ліку тых, хто пастанавіў працягваць змаганне. Пад канспірацыйным імем Вішнеўскі ён стаў адным з партызанскіх атаманаў беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб», якая вела баявыя дзеянні на занятым саветамі памежным абшары. Палякі са свайго боку бачылі ў беларускай збройнай сіле небяспеку і вырашылі распусціць нашы аддзелы. У той час Цімафей Хвідашчэння прайшоў праз арышт і зняволення. Апынуўшыся ўрэшце на волі, ён, асоба, чый характар заўсёды вымагаў дзеяння, адолеў двухбаковыя памежныя кардоны і ўзяўся арганізоўваць антысавецкае падполле і партызанку ў слуцкім ды бабруйскім паветах. Неўзабаве пад яго рукой ужо была 1000 змагароў, падзеленых на 4 аддзелы. Імі камандавалі беларускія афіцэры-патрыёты. У вёсках дзейнічалі нелегальныя пяцёркі. Яны раскідвалі ўлёткі і антыбальшавіцкую літаратуру, вялі выведку і прапаганду сярод чырвонаармейцаў, у выніку чаго тыя пачалі далучацца да партызанаў. У выдадзеных да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі сувенірных гульневых картах Цімоху Хвідашчэнню адведзеная роля звонкавага валета. Неўважлівым нагадаю, на картачнай таллі напісана, што гуляць у дурня забараняецца. Калі вам выпадзе быць на Нясвіжчыне, запытайцеся пра Міколу Дэмуха. У адказ вы можаце пачуць сапраўднае паданне, герой якіх прывядзе на памяць легендарнага Робіна Гуда. Вам распавядуць пра тое, як удзень савецкі фінагент забіраў з двара апошнюю кароўку-карміцельку, а ўначы кароўка, цэлая і ўсцешаная, вярталася дадому з наколатай на рогі цыдулкай ад дэмуха. Вам пакажуць Дуброву, дзе дэмух адзін выйграў бой з цэлым узводам гібістаў. Або завядуць на колішні млын, дзе наш герой таемна сустракаўся з каханай. Мікола ваяваў з гітлераўцамі, але прыйшоўшы з фронту, быў уражаны і абураны несправядлівасцямі, якія новая ўлада чыніла ў былых заходнебеларускіх вёсках. На сялянства абрынуліся бязлітасныя падаткі, арышты за неасцярожнае слова, высылкі тысяч сем'яў у казахстанскія стэпы. Мікола пайшоў у лес. Як сведчаць аператыўныя зводкі МГБ, у сваіх акцыях дэмух вызначаўся незвычайнай адвагай. Будучи на нелегальном становище, ён дзейнічаў то асобна, то ўваходзіў у склад партызанскага аддзелу Івана Романчука, аднаго са стваральнікаў Саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. Устаноўчы сход гэтай арганізацыі ў 1946 адбыўся на хутары Саска-Ліпка пад Нясвіжым. Аўтарытэт нясвіжскага Робіна Гуда быў такім, што людзей Романчука і мясцовыя жыхары і гібісты больш ведалі як аддзел дэмуха. Увесну 1949-го, паранены ў няроўным баі, Мікола трапіў у палон. На судзе ён атрымаў 25 гадоў канцлягераў. Смяротнае пакаранне ў СССР тады якраз часова скасавалі. Вярнуўшыся пасля зняволення ў Беларусь, Дэму хутка памёр у часе даволі простай аперацыі ў шпіталі. Смерць можна было прастлумачыць падарваным савецкімі лягерамі здароўем, каб не адна вельмі істотная акалічнасць. Прыкладна тады ж, вярнуўшыся на волю, раптоўна сканаў і Іван Романчук. Здарылася гэта, як і ў выпадку з дэмухам, падчас нескладанай аперацыі. Яшчэ сёння ў родных мясцінах пра Расціслава Лапіцкага ходзяць легенды. Мне вядомыя прыклады, калі атрымаўшы на ўроку вольную тэму пра героя, на якога яны хацелі б стаць падобнымі, вучні пісалі менавіта пра яго, Расціслава. У паваенныя 1940-е ў мядзельскай дзесяцігодцы не было вучня таленавіцейшага за Лапіцкага. Ён співаў і граў на тузіні інструментаў, майстраваў ровары і радыёпрыймачы, зрабіў электрамашыну, якой спрабаваў лекаваць людзей ад розных хваробаў, маляваў плакаты для урокаў батанікі і заалогіі. Аднак большасць настаўнікаў не ганарылася Расціславам, а трымалася з ім насцярожана. І не адно таму, што ён быў сынам святара. У школе ведалі, што яшчэ раней, у сямігодцы, Лапіцкага арыштоўвалі за сувязь з падпольнай арганізацыяй навучэнцаў віленскай беларускай гімназіі і віленскай семінарыі. 16-гадовы Расціслав быў асуджаны на 3 гады, выйшаў на волю ў 1945-м паводле амністыі, але антысавецкіх поглядаў не змяніў, прычым адстойваў іх нават на школьных занятках. Калі Лапіцкія пераехалі ў Смаргонь, дзе Расціслав пайшоў 10 клас, занепакоілася ўжо кіраўніцтва тамтэйшай школы. Пагатоў новы вучань на ўроку адмовіўся пісаць твор пра маладагвардзейцаў, абвясціўшы, што ў яго і сяброў ёсць свая гвардыя, якая змагаецца за Беларусь. У словах Расціслава не было перабольшання. Ён сапраўды стварыў арганізацыю з 15 чалавек. Юнакі не без поспеху вялі агітацыю на школьных вечарынках і ў клубе, дзе іхні кіраўнік граў на піяніна. А неўзабаве у Смаргоні з'явіліся сотні антыкамуністычных улётак. Расціслав мусіў перайсці на нелегальнае становішча. Партызаны арміі краёвай абіцалі пераправіць яго за мяжу, да перашкодзіла цяжкая хвароба. Яго арыштавалі ў кабыльніку на Нарычы. На допытах у вялейскай турме Расціслава так збівалі, што знаёмы арыштант не пазнаў яго, прыняўшы за старога дзеда. Выступ на судзе Лапіцкі выкарыстаў не на апраўданні, а дзеля абвінавачання камуністычнага рэжыму в антынароднай палітыцы, непамерных падатках, калгасным прымусе, закрыцці храмаў. Трыбунал беларускай вайсковай акругі прысудзіў яго да расстрэлу. Расціслаў адмовіўся прасіць памілавання. Біёграфам Лапіцкага стаў гісторык Міхась Чарняўскі, што паходзіць з тых самых мясцінаў. Як посух Маланкі назваў ён сваю кнігу, якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». Аднайменны фільм зняў на тэлеканале «Белсат» рэжысэр Валерый Мазынскі. На месцы расстрэлу героя у 2008-м усталявалі памятны знак і крыж, якія неўзабаве былі знішчаныя ідэйнымі спадкаемцамі сталінскіх катаў, але зноў і зноў аднаўляліся сучаснымі наступнікамі Лапіцкага. На пачатку 1970-х я, захоплены навуковай і ненавуковай фантастыкай, разоў 10 глядзеў дакументальны фільм заходненямецкага рэжысэра Дэнікіна. Фільм называўся «Успаміны пра будучыню» і быў прысвечаны нашым магчымым касмічным братам па розуме. У фільме, і гэта казытала пачуццё нацыянальнага гонару, браў удзел беларускі вучоны Вячаслаў Зайцаў. У кадры ён харызматычна даводзіў, што мы ў сусвеце зусім не самотныя. З драматычным лёсам гэтага чалавека і з ім асабіста я пазнаёміўся значна пазней, калі пераехаў у Менск і пачаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Там Зайцаў аднойчы прачытаў бліскучую лекцыю пра тых самых іншапланетнікаў і амаль пераканаў мяне, што да іх ліку належаў у прыватнасці легендарны шумерскі ўладар Гільгамеш. У біябібліяграфічным даведніку беларускія пісьменнікі гаворацца, што Вячаслаў Зайцаў, цытую, быў паглыблены ў філасофска-тэалагічныя праблемы. Насамрэч, ён быў проста апантаны імі. У атэістычнай краіне гэта не абяцала навукоўцу нічога добрага. У свой час дацэнта Зайцава за ідэалістычныя погляды практычна выселілі з Ленінградскага універсітэту ў Менск. Працуючы в акадэмічным інстытуце літаратуры, ён блізка сышоўся з Адамам Мальдзісам і Владзімерам Караткевічам. Караткевіч, маючы на ўвазе галоўнае захапленне Зайцава, часам паказваў на неба і пакепліваў: «Прызнавайцеся, і вы адтуль». Але пісьменнік глыбока паважаў інтэлектуальнае дысідэнцтва прыяцеля і прысвяціў яму верш «Калі паміраюць». У сярэдзіне 1960-х гадоў у сібірскім альманаху «Байкал» Зайцаву ўдалося надрукаваць сваю ў нейкім сэнсе праграмную працу «Багі прыходзяць з космосу». Рэдактара «Байкалу» звольнілі, а Вячаслаў трапіў у разрад хаўруснікаў заходніх багасловаў. Абарона ягонай доктарскай дысертацыі «Францыск Скарына і гуманістычная думка ў Беларусі 15-16 стагоддзяў» была сарваная. А ў 1974-м, за 2 гады да пенсіі, за публічную падтрымку калегаў, якіх улады пераследавалі як нацыяналістаў, Зайцава пакінулі без працы. Разгорнутая ім у тыя гады лекцыйная дзейнасць і выпуск некалькіх дзясяткаў улётак, якія былі кваліфікаваныя як рэлігійна-містычныя, непазбежна прывялі Вячаслава да арышту. Дзіва што, ягоны Хрыстос, які прыйшоў з космосу, быў перакананым антысаветчыкам. Справа закончылася экспертызай у інстытуце судовай псіхіятрыі, дзе вучонаму паставілі самы папулярны для іншадумцаў у СССР дыягназ – вялаплынная шызафрэнія. Спатрэбіліся дзясяткі зваротаў медыкаў, кампетэнтныя органы, каб праз 3 гады прымусовае лекаванне было нарэшце спыненае і Зайцава вызвалілі. Крымінальную справу закрылі толькі ў 1992-м, ўжо пасля яго сыходу. Магчыма, сыходу да іншапланетнікаў. Не ведаю, ці займаўся Алесь Наўроцкі боксам, але пры рэдкіх сустрэчах у выдавецкіх калідорах нязменна здавалася, што ён – невысокі, добра скроены, рэзкі і жывы, як міркель, у любы момант можа заняць баксэрскую пазіцыю, каб абараніцца ад нейкай небяспекі. Пра гэтую небяспеку казаў ягоны заўсёды крыху трывожны позірк. Той, хто быў добра знаёмы з калізіямі жыцця пісьменніка, не вельмі здзіўляўся такой устрывожанасці. Сын вясковых настаўнікаў, ён абраў прафесію медыка, але захапленне прыгожым пісьменствам, узніклае пад уплывам бацькі, выкладчыка беларускай мовы і літаратуры, карэнным чынам змяніла лёс. Прозу і паэзію Навроцкага прыхільна ацэньвалі Владзімір Караткевіч, Янка Брыль і Міхась Стральцоў. У сярэдзіне 1970-х учорашні доктар Менскай станцыі хуткай дапамогі паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскву. Здавалася, наперадзе новыя кнігі, пераклады, шырокае прызнанне калегаў і чытачоў. Аднак погляды беларускага літаратара на савецкую рэчаіснасць выклікалі пільную ўвагу куратараў літаратурных курсаў з КГБ. Некаторыя аднакурснікі заводзілі з Алесем дзіўнаватыя размовы. Вяртаючыся з заняткаў, ён заўважаў, у пакой хтосьці зноў наведаўся і падкрэслена пакінуў рэчы не на сваіх месцах. Завяршыць навучанне не ўдалося. У Менску пачаліся праблемы з працаўладкаваннем і публікацыяй новых твораў. Абураны невыданнем раману «Пакаленне і папялішчы» Навроцкі падаў заяву аб выхадзе Саюзу пісьменнікаў. У 1980-м на курсах павышэння кваліфікацыі медыкаў Алесь Піліпавіч у лекцыйнай залі публічна выступіў супроць выкарыстання ў СССР псіхіятрыі дзеля палітычных мэтаў. Незадоўга да гэтага ён напісаў на тую ж тэму артыкул для заходніх радыёстанцый і звярнуўся па падтрымку да акадэміка Андрэя Сахарова і пісьменніка Уладзіміра Вайновіча. Надышоў дзень, калі ў кабінет доктара Навроцкага зненацку завітала адмысловая медкамісія з мноствам спецыфічных пытанняў. Вынікам сталася прымусовае прымацаванне калегі да псіхіятрычнага дыспансеру. Згадваючы ўсе гэтыя акалічнасці, я думаю, што ў творчасці вялікія знаходкі сапраўды вельмі часта робяцца ў пякельным пошуку у памежным свядомасным стане. Пісьменнік мусіў адольваць і сямейныя, далікатна кажучы, непаразуменні. «Ніяк ты не напішыся, чарнільная крыса», – казала жонка. Не ўважаючы на абразы калісьці блізкага чалавека, на замоўчванне, што доўжылася гадамі, Навроцкі працягваў верыць. Натхнення палягае ў тым, каб кожнага дня сідаць за пісьмовы стол. Ён працягваў уражваць нестандартнасцю, а часам парадаксальнасцю мыслення. Да прыкладу, скептычна адгукаўся пра паэзію Анатоля Сыса, а сваю паэтычную творчасць нечакана параўноўваў з цыркам. У 2016-м у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў Навроцкага, дзе надрукаваныя роман «Прыпяць» і аповесць «Дома». Іх публікацыі пры жыцці спадар Алесь так і не дачакаўся.